Καλημέρα, αδελφοί. Είναι και δικιά μου χαρά που βρίσκομαι εδώ, μεγάλη χαρά. Και γιατί, όπως είπε ο Τζεφ, οι σχέσεις μεταξύ των εκκλησιών μας πιστεύω ότι πραγματικά είναι εγκάρδιες. Και γιατί χαίρομαι για την ευλογία που ο Θεός μου έχει χαρίσει εδώ και κάμποσα χρόνια της φιλίας με τον Τζεφ. Αλλά από την άλλη πλευρά, οφείλω να σας πω ότι πράγματι αισθάνομαι λίγο άβολα. Διότι ήμουν αβέβαιος ότι ο Τζεφ θα ήταν στη Θεσσαλονίκη και επομένως ερχόμουν χαρούμενος ότι τέλος πάντων θα βοηθήσω κάπως το φίλο μου. Και επίσης, ξέρετε, δεν είμαι βέβαιος ότι μια εκκλησία όπως η δικιά σας που έχει την ευλογία να της έχει χαρίσει ο Θεός ένα τέτοιο εξαίρετο κηρυγματικό λόγο, ότι έχει ανάγκη της ποικιλίας στον άβωνα. Τέλος πάντων, βρέθηκα εδώ, θα μου υποστείτε. Το άλλο επίσης είναι ότι επειδή οι συνεννοήσεις με τον Τζεφ έγιναν αρκετά γρήγορα, δεν πρόλαβα να το ρωτήσω εάν κάποια πράγματα που είχα στο μυαλό μου έχουν ακουστεί πολύ πρόσφατα στην Εκκλησία. Γιατί όταν ένας επισκέπτης ομιλητής έρχεται σε μια Εκκλησία, πάντοτε έχει τον κίνδυνο κάποια πράγματα να έχουν υποθεί ίσως και την μέσως προηγούμενη Κυριακή. Επομένως, και αυτός ο κίνδυνος υφίσταται. Βέβαια, σε αυτό κάπως με ανακουφίζεται ότι και η Γραφή δεν λέει μία φορά μόνο διάφορες αλήθειες, αλλά τις επαναλαμβάνει αρκετές φορές. Και επομένως, και αν το έχετε ξανακούσει, μπορεί να είναι και χρήσιμο. Να σας πω και ένα τελευταίο, αδελφοί, ότι υπήρξε μια διαπραγμάτευση με τον Τζεφ για να με πείσει να έρθω εδώ και μάλιστα αισθάνομαι τώρα άσχημα γιατί του είπα ότι επειδή είναι Κυριακή τριήμερο, ανταλλάσσετε με δύο Κυριακές στη δικιά μας εκκλησία από εκείνο. Σε σημείο που τον έφτασα να μου πει καλά, η Τρόικα είσαι. Τέλος πάντων, θα μας τον δανείσετε κάποιες φορές. Θα ήθελα, αδελφοί, σήμερα, καθώς βρισκόμαστε σε μια εποχή που πάρα πολλά αλλάζουν γύρω μας και με ταχύτατους ρυθμούς και πάρα πολλά πράγματα αισθανόμαστε ότι ξεφεύγουν τελείως από τον έλεγχό μας και από τη δυνατότητα να μπορούμε να παίρνουμε εμείς αποφάσεις γι' αυτά και όχι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας ή οι ίδιες οι συνθήκες να μας αναγκάζουν να παίρνουμε αποφάσεις. Θα ήθελα να δούμε λίγο κάτι το οποίο πολύ συχνά ως πιστοί άνθρωποι το έχουμε στο μυαλό μας επειδή προέρχεται από υποσχέσεις του Λόγου του Θεού, αλλά από την άλλη πλευρά είναι από εκείνα τα πράγματα που στη ζωή μας δεν τα βλέπουμε να συμβαίνουν με τον τρόπο που θα θέλαμε. Και για να μην σας ταλαιπωρώ, θα ήθελα να μιλήσουμε για την ειρήνη του Θεού. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ως υπόσχεση μέσα στην Αγία Γραφή, ότι η ειρήνη του Θεού, υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τα διανοήματά μας. Είναι κάτι το οποίο, ειδικά σε συνθήκες όπως είναι τώρα, αισθανόμαστε ότι το χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο και το ζητούμε από το Θεό να μας το χαρίσει. Και παρόλα αυτά, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι πολύ συχνά στη ζωή μας δεν το βλέπουμε να υπάρχει. Και θα μιλήσω σήμερα για την εσωτερική μας ειρήνη, όχι για την ειρήνη στη σχέση μας, που είναι ένα τελείως άλλο κεφάλαιο. Καταρχήν, να θέσουμε μερικά ερωτήματα από την καθημερινή μας ζωή. Και ας αναρωτηθούμε, μπορεί κάποιος να έχει ειρήνη όταν μόλις το έχουν ανακοινώσει ότι απολύεται? Μπορεί κάποιος να έχει ειρήνη όταν μέσα στην ίδια του την οικογένεια ή στην ίδια του τη ζωή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ασθένειας, ας πούμε, το οποίο ξέρει ότι θα τον ταλαιπωρήσει και πιθανότατα ξέρει ότι δεν έχει θεραπεία? Μπορεί κάποιος να έχει ειρήνη όταν αγωνιά να εξασφαλίσει το καθημερινό φαγητό για τα παιδιά του? Μπορεί κάποιος να έχει ειρήνη όταν δεν υπάρχει ειρήνη στις σχέσεις ανάμεσα σε εκείνο και στα αγαπημένα του πρόσωπα? Μπορεί κάποιος να έχει ειρήνη όταν δεν συμβαίνει κάτι που αγγίζει τον ίδιο, αλλά συμβαίνουν όμως τραγικά πράγματα γύρω του. Μπορείς, ας πούμε, να στέκεσαι στην τηλεόραση και να βλέπεις ένα σεισμό ο οποίος έγινε σε μια γειτονική χώρα και στήχησε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και απλώς να ρουφάς τον καφέ σου με ησυχία και να λες ευτυχώς που δεν έγινε σε εμάς. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, μέσα σε τέτοιες και σε πολλές άλλες καταστάσεις ο χριστιανός να λέει «Εγώ όμως έχω την ειρήνη του Κυρίου». Και διαβάζοντας και τη Γραφή, η αίσθηση που αποκομίζω τουλάχιστον εγώ είναι ότι η ειρήνη του Θεού δεν είναι αυτό που πολλές φορές εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι. Για παράδειγμα, διαβάζοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, όταν λέει ο Παύλος «Διότι αφού ήλθαμε εις Μακεδονία, ουδε μία ανάνεση έλαβε η σάρξη μόν, αλλά κατά πάντα θλιβόμεθα, έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη». Είναι λόγια ενός ανθρώπου που την ώρα που τα γράφει έχει εσωτερική ειρήνη? Ο Παύλος το κάνει ξεκάθαρο για να μην μείνει η αίσθηση ότι μόνο τα εξωτερικά ήταν εκείνα που τον ανησυχούσαν. Λέει «έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη». Η Παλαιά Διαθήκη, αν διαβάσει κανείς το βιβλίο των Ψαλμών, το βιβλίο του Ιώβ, είναι γεμάτη από τέτοιες κραυγές αγωνίας. Ενδεικτικά μόνο σας αναφέρω από το τρίτο κεφάλαιο του Ιώβ. «Ήθε να χαθεί η μέρα κατά την οποία γεννήθηκα και η νύχτα κατά την οποία είπαν γεννήθηκε αρσενικό. Η ημέρα εκείνη ας είναι σκοτάδι, ο Θεός να μην αναζητήσει αυτήν άνωθεν και να μην φέξει επ' αυτήν φως». Ο Δαβίδ επίσης στο ψαλμό ΙΓ κραυγάζει στον Κύριο και λέει «Έως πότε, Κύριε, θα με έχεις αποξεχασμένο, ως πότε θα είσαι αδιάφορος για μένα, ως πότε θα έχω έγνοια στην ψυχή μου, θλίψεις μες στην καρδιά μου καθημερινά, ως πότε θα θριαμβεύει ο εχθρός μου εναντίον μου». Και λίγο παρακάτω, στον πολύ γνωστό 22ο ψαλμό, είναι πάλι ο Δαβίδ, ο οποίος θα κραυγάσει στον Κύριο, στο Θεό, με τα λόγια που και ο Κύριος χρησιμοποίησε στο Σταυρό: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, γιατί στέκεις μακριά και δεν με σώζεις, γιατί τα λόγια της κραυγής μου δεν ακούς. Θεέ μου, κράζω όλη την ημέρα, μα εσύ δεν αποκρίνεσαι. Φωνάζω και τη νύχτα, μα να ησυχάσω δεν μπορώ. Και αν θέλετε να έρθουμε και στον ίδιο τον Κύριο, έχω την αίσθηση, αδελφοί, ότι όταν ο Κύριος μας λέει στους μαθητές, όπως μας περιγράφει ο Μάρκος, έρχονται σε ένα τόπο που το όνομά του είναι Γεθσημανή και λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Καθίστε εδώ ώσπου να προσευχηθώ». Παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και άρχισε να συνταράζεται και να αγωνιά. Τότε τους λέει «Περίληπη είναι η ψυχή μου έως θανάτου». Σας φαίνονται λόγια ενός ανθρώπου που εκείνη την ώρα η καρδιά του ξεχυλίζει από ειρήνη? Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε δεκάδες άλλες τέτοιες αναφορές μέσα από τη Γραφή. Κοιτώντας όλα αυτά, τα πρώτα συμπεράσματα που τουλάχιστον εγώ βγάζω είναι καταρχήν ότι η ειρήνη του Θεού φαίνεται ότι δεν είναι μια ειρήνη του τύπου «πατάω ένα κουμπί, ζητάω από το Θεό ειρήνη και έρχονται ποσότητες ειρήνης μέσα στην καρδιά μου». Το δεύτερο είναι ότι προφανώς ο χριστιανός δεν είναι ή δεν καλείται να είναι ένας ατάραχος, cool τύπος που ό,τι και να συμβαίνει γύρω του, ό,τι και να συμβαίνει στη δικιά του τη ζωή, τίποτα δεν τον αγγίζει. Εκείνος προχωράει ατάραχος πάνω στο συννεφάκι του, γιατί έχει την ειρήνη του Θεού στην καρδιά του. Και το τρίτο επίσης αρχικό συμπέρασμα είναι, αν θέλετε να το πάρουμε αντίστροφα, γιατί πολλές φορές μας μπαίνουν και τέτοιες ανησυχίες και αμφιβολίες μέσα στην καρδιά μας, ότι όταν κάποιος δεν έχει ειρήνη, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι δεν πάει καλά πνευματικά. Προφανώς δεν είχε πνευματικό πρόβλημα ο Κύριός μας. Φαντάζομαι ούτε και ο Παύλος. Και υποθέτω ούτε και ο Δαβίδ και πιθανότατα ούτε και ο Ιώβ όταν έγραφαν αυτές τις κραυγές αγωνίας προς τον Κύριο. Και επειδή η Γραφή έχει διατηρήσει τόσες κραυγές αγωνίας, φαντάζομαι ότι ο ίδιος ο Θεός αναγνωρίζει ότι αυτές οι κραυγές είναι πολύ φυσιολογικές στη σχέση μας με εκείνον. Επομένως, προχωρώντας λίγο παρακάτω και προσπαθώντας πλέον να δούμε αν δεν είναι αυτά, τι είναι τελικά η ειρήνη του Θεού. Θα ήθελα να θυμηθούμε τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας. Διαβάζω από τον Ιωάννη, από το 14ο κεφάλαιο, το 27ο εδάφιο. «Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μην ταράτη την καρδία σας, μηδέας δειλία». Από τα λόγια του Κυρίου μας, εκείνο που αμέσως μπορούμε να καταλάβουμε, είναι ότι σίγουρα η ειρήνη για την οποία μιλάει δεν είναι η ειρήνη αυτή που έχουμε συνηθίσει να την ορίζουμε εμείς με όρους δικούς μας. Έχω ειρήνη, ας πούμε, όταν δεν είμαι τσακωμένος με κάποιον. Έχω ειρήνη όταν γενικώς δεν συμβαίνει κάτι το οποίο να απειλεί στη ζωή μου, επομένως τα πράγματα πηγαίνουν καλά στη ζωή μου. Δεν είναι αυτού του είδους η ειρήνη. Γιατί λέει ο Κύριος ότι σας δίνω εγώ ειρήνη, τη δικιά μου ειρήνη, όχι όμως την ειρήνη του κόσμου, έτσι όπως την ορίζει ο κόσμος. Λίγο παρακάτω, στο 16ο κεφάλαιο, ο Κύριος εξειδικεύει ακόμα περισσότερο αυτό που λέει. Και καθώς ολοκληρώνει αυτόν τον μεγάλο αποχαιρετισμό προς τους μαθητές του, λίγο πριν αρχίσει αυτή τη μοναχική πορεία προς τον Γολγοθά, τους λέει: «Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να έχετε ειρήνη εν εμή. Εν το κόσμο θέλετε έχετε θλίψη, αλλά θαρσείτε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο». Εδώ ο Κύριος γίνεται πιο συγκεκριμένος. Έχει πει και πιο μπροστά την ειρήνη την εμήν, την ειρήνη τη δικιά μου δίνω σε εσάς. Και εδώ έρχεται και λέει, αυτά σας είπα για να έχετε ειρήνη εν εμήν. Κατά συνέπεια, όταν ο Κύριος μιλάει για ειρήνη, ξεκαθαρίζει ότι αυτή η ειρήνη σχετίζεται με το πρόσωπο το δικό του. Ξεκαθαρίζει επίσης ότι αυτή η ειρήνη δεν θα είναι μια ειρήνη του τύπου ένας γυάλινος κλωβός, ο οποίος μας προστατεύει από το τι συμβαίνει γύρω μας στον κόσμο. Γιατί λέει, σε αυτόν τον κόσμο θα έχετε θλίψη. Επομένως, δεν μιλάει για κάποιο τείχος προστασίας που θα μας χαρίσει αυτή η ειρήνη δικιά του και δεν θα μας αγγίζουν αυτά που έρχονται, ή ότι με ένα μαγικό τρόπο αυτά που αγγίζουν τους άλλους ανθρώπους σε εμάς θα βρίσκουν γρήγορη απάντηση επειδή ο Κύριος θα μας δίνει την ειρήνη του. Μιλάει όμως, ξαναλέω, για μια ειρήνη η οποία σχετίζεται με εκείνον. Το εδάφιο το συγκεκριμένο, συντακτικά θα μπορούσε να είχε γραφτεί έτσι όπως σας το ξαναδιαβάζω. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να έχετε ειρήνη. Τελεία. Δεν λέει έτσι. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να έχετε ειρήνη εν εμήν. Ξέρετε τώρα, θα πει κάποιος, πολύ ωραία, ξαναγυρίζουμε σε αυτό που μας είπες από την αρχή, αυτό ακριβώς προσευχόμαστε κι εμείς, να μας δώσει ο Κύριος την ειρήνη τη δικιά του. Ξέρετε, αδελφοί, τι σκέφτομαι. Ότι πολλές φορές προσευχόμαστε να μας δώσει ο Κύριος κάποια πράγματα δικά του, χωρίς να μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο Κύριος. Προσευχόμαστε να μας δώσει ο Κύριος την ειρήνη του, σκεπτόμενοι ότι είναι κάτι το οποίο συσκευάζεται με κάποιο τρόπο και ο Κύριος το αποστέλει σε αυτούς που είναι δικοί του και αυτοί το παίρνουν, το ανοίγουν και λένε: «Ω, τι ωραίο δώρο είναι αυτό από τον Κύριο, το κάνω δικό μου». Δεν καταλαβαίνω, ξέρετε, καθόλου αυτό, καθώς διαβάζω ξανά το λόγο του Θεού. Ο Κύριος λέει: «Αυτά ελάλησα προς εσάς, για να έχετε ειρήνη εν εμήν». Αυτά που έχει πει πιο μπροστά είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Προσέξτε όμως. Δεν λέει το εδάφιο έτσι όπως σας είπα πριν, ταύτα ελάλησα προς εσάς για να έχετε ειρήνη, τελεία, που σημαίνει τι, να ξαναθυμόσαστε αυτά που σας είπα και όταν τα ξαναθυμόσαστε, εν είδη positive thinking, θα έχετε ειρήνη τελικά καθώς θα θυμόσαστε αυτά που σας είπα. Συνδέει αυτά που τους έχει πει με το ίδιο το πρόσωπό του, με εκείνον. Και καθώς ξαναδιαβάζω αυτά που τους έχει πει, εκείνο, ξέρετε, που έρχεται και μου ανοίγει τουλάχιστον εμένα ένα παράθυρο στο πώς συνδέονται αυτά που τους έχει πει με τον ίδιο τον Κύριο, είναι η εικόνα του καρπού που προέρχεται από την Άμπελο και τα κλίματα. Που είναι μια εικόνα που κάθε άλλο παρά έρχεται να μας δώσει στο μυαλό μας ότι ο καρπός τι είναι, ο καρπός είναι κάποιος που το φέρνει σε ένα πακέτο κάποιος και σου τον δίνει και τον παίρνεις τον καρπό αυτό και τον κάνεις δικό σου. Δεν είναι έτσι. Ο καρπός είναι ένας καρπός ο οποίος έρχεται στο φυτό μετά από μία μακρά, αργή και πολλές φορές αφανή διαδικασία. Που το φυτό σιγά σιγά αρχίζει και συνθέτει χυμούς, δημιουργείται σιγά σιγά ένας καρπός που ξεκινάει να είναι μικρός, μεγαλώνει, ομορφαίνει, αποκτάει χρώμα, αποκτάει γεύση και γίνεται τελικά ένας καρπός. Και για να γίνει αυτός ο καρπός, προϋποτίθεται ότι θα υπάρχει αυτή η διαρκή σύνδεση του τελικού τμήματος του φυτού με το αρχικό, με τη ρίζα, με την άμπελο. Επομένως, εάν θέλουμε να μιλάμε για την ειρήνη του Χριστού και αν θέλουμε να ζητάμε την ειρήνη του Χριστού, θα πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το πόσο επιθυμούμε να γνωρίζουμε τον ίδιο τον Κύριο στη ζωή μας, το πόσο επιθυμούμε να σχετιζόμαστε μαζί Του, το πόσο επιθυμούμε να περπατάμε μαζί Του. Γιατί η ειρήνη του Κυρίου δεν είναι άσχετη και ανεξάρτητη από τη ματιά του Κυρίου, από τις προτεραιότητες του Κυρίου, από τον τρόπο που ο Κύριος έθετε τα πράγματα, από τον τρόπο που ο Κύριος τα έβλεπε, από τον τρόπο που ο Κύριος θεωρούσε κάποιο ότι είναι σημαντικά και κάποια άλλα είναι ασήμαντα. Εμείς πολλές φορές θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε τις δικές μας προτεραιότητες, να κάνουμε τις δικές μας ιεραρχίες για το τι μας είναι απαραίτητο, το τι χρειαζόμαστε, το τι είναι σημαντικό. Όταν αυτά κλονίζονται, να ζητήσουμε την ειρήνη του Θεού γιατί αυτά κλονίστηκαν. Δεν δουλεύει έτσι. Δουλεύει με μια πιο αργή διαδικασία, που είναι αυτό το περπάτημα, ξέρετε, το καθημερινό με τον Θεό, η επιθυμία Του να γνωρίσουμε το Λόγο Του, η επιθυμία να σταθούμε στην παρουσία Του, η επιθυμία να Του μιλήσουμε και να μας μιλήσει, που έρχεται και μας αλλάζει και μας κάνει να μοιάζουμε περισσότερο σε Εκείνον. Και κάνοντας μας να μοιάζουμε περισσότερο σε Εκείνον, αποκτούμε περισσότερο τη ματιά Του, αποκτούμε περισσότερο τη σκέψη Του, αποκτούμε περισσότερο τον τρόπο που Εκείνος έβλεπε τα πράγματα. Και αυτό είναι εκείνο που μας οδηγεί τελικά να βλέπουμε με άλλο μάτι ολόκληρη τη ζωή μας. Δεν γίνεται, αδελφοί, να θέλουμε την ειρήνη του Χριστού χωρίς τον Χριστό. Θα ήθελα, καθώς όλο αυτό το κομμάτι αγγίζει πάρα πολλά σημεία, το τι σημαίνει η ειρήνη του Χριστού μέσα από τη ζωή του Χριστού που τη γνωρίζω, να μείνουμε σε 2-3 σημεία μόνο σήμερα. Καταρχήν, ξέρετε, δεν μπορεί κάποιος να επιθυμεί την ειρήνη του Χριστού εάν δεν απολαμβάνει την ειρήνη που ο Χριστός χαρίζει με το Θεό. Θυμίζω από την επιστολή προς Ρωμαίους από το 5ο κεφάλαιο, αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνη προς το Θεό, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου λάβομεν και την είσοδο δια της πίσωσης στη χάρη ταύτη». Το πρώτο και βασικό και μοναδικό θεμέλιο της ειρήνης μας είναι αυτό που κερδίζουμε δια του Ιησού Χριστού, το ότι έχουμε ειρήνη με το Θεό. Θα πει τώρα κάποιος, ναι, αλλά ξέρεις, εμένα που μου είπες πριν ότι με απέλυσαν, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το αν έχω ειρήνη με το Θεό. Με ενδιαφέρει τι θα κάνω αύριο με τη δουλειά μου. Η απάντησή μου είναι, μπορείς να έχεις ειρήνη όταν φοβάσαι. Όταν φοβάσαι για οποιοδήποτε λόγο. Μπορείς να μη φοβάσαι όταν σκέφτεσαι ότι υπάρχει έστω και μια μικρή πιθανότητα αυτή η ζωή να μην τελειώνει εδώ και κάποια στιγμή να αντικρίσεις ένα Θεό ο οποίος δεν θα είναι ίσως έτσι όπως το φανταζόσουν, δεν θα έχεις και πολλά να του πεις, θα έχεις περισσότερα να ακούσεις. Μπορείς να αισθάνεσαι ότι αυτό μπορείς να το αφήνεις διαρκώς στην άκρη, να μην σε ενδιαφέρει καθόλου. Νομίζω πως όχι. Και κατά συνέπεια, αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει να απολαμβάνει την ειρήνη του Θεού, θα πρέπει να σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να γίνει εάν έρθει το θεμέλιο της ειρήνης αυτής στη ζωή του, που είναι η σωτηρία μας δια του αίματος του Ιησού Χριστού, που μας χαρίζει την είσοδο προς το Θεό. Και μπορούμε να στεκόμαστε σχετιζόμενοι με ένα Θεό ο οποίος δεν μας προκαλεί φόβο κρίσης, αλλά είναι ένας Θεός που ξέρουμε ότι ενδιαφέρεται για μας και μας έχει αγαπήσει. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό θεμέλιο. Και ξαναπροτρέπω, μην το αμελήσει κανείς τη ζωή του επειδή αισθάνεται ότι αυτή τη στιγμή κάποιες άλλες ανάγκες είναι πολύ πιο πιεστικές. Όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα καταλάβουμε ότι οι προτεραιότητες ήταν τελείως διαφορετικές. Τότε θα είναι αργά. Τουλάχιστον σε βασικές επιλογές της ζωής μας, ας μην χάσουμε αυτή τη σειρά των προτεραιοτήτων, οτιδήποτε άλλο και αν συμβαίνει γύρω μας. Η δεύτερη παρατήρηση, αδελφοί, που θα ήθελα να κάνω σχετικά με το τι σημαίνει η σχέση μας με τον Κύριο, είναι το ότι ο Κύριος μας είναι ένας Κύριος ο οποίος μας καλεί να τον γνωρίζουμε και να έχουμε ειρήνη σε Εκείνον, επειδή ακριβώς είναι ένας Κύριος που μας έχει αποκαλύψει ότι μας αγάπησε. Ίσως ξέρετε, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολες θέσεις, σε δύσκολες καταστάσεις, εκείνο που ψάχνουμε είναι λύσεις, δεν είναι αγάπη. Θα ανοίξω μια παρένθεση για να σκεφτούμε λίγο κάτι. Τι είναι εκείνο γενικότερα που μας κλέβει την ειρήνη μας? Θα έλεγα ότι είναι κατά κύριο λόγο δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι κάποια στιγμή αισθανόμαστε ότι για διάφορα πράγματα δεν έχουμε τον έλεγχο εμείς στα χέρια μας. Χάνω τη δουλειά μου. Το ότι χάνω τη δουλειά μου τι σημαίνει? Ότι δεν μπορώ να έχω τα εισοδήματα που είχα για να μπορώ να χειρίζομαι τα πράγματα έτσι όπως τα χειριζόμουν πριν. Απειλεί τη υγεία μου. Το ότι απειλεί τη υγεία μου τι σημαίνει? Ότι από αύριο ίσως η ζωή μου δεν θα μπορεί να είναι έτσι όπως ήταν σήμερα και πιθανότατα δεν μπορώ να ελέγξω το πώς θα εξελιχθεί η ζωή μου από εδώ και πέρα. Η ειρήνη μας χάνεται όταν αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε τον έλεγχο και αυτό μας δημιουργεί φόβο. Πώς απαντάει ο Λόγος του Θεού σε αυτό? Μ' αρέσει πάρα πολύ, ξέρετε, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Διαβάζω από το 8ο κεφάλαιο, τα εδάφια 31 και 32. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι θέλει είστε καθημών? Βλέπετε πόσο θριαμβευτικά ξεκινάει ο Παύλος. Τι να πούμε, λέει. Αν είναι ο Θεός μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Και περιμένει κανείς ότι η συνέχεια αυτού του εδαφίου θα είναι μια θριαμβευτική αναφορά από την πλευρά του Παύλου για το πόσο δυνατός είναι ο Θεός, για το Θεό δημιουργό που σε άλλες περιπτώσεις η Γραφή αναφέρει, για τον ισχυρό βραχίωνα του Κυρίου, για πράγματα τα οποία σχετίζονται με τη δύναμη του Κυρίου. Δεν συνεχίζει έτσι ο Παύλος. Επειδή ως της τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδοκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα? Ποιο είναι επομένως το θεμέλιο που μας καλεί ο Θεός να ακουμπήσουμε την εμπιστοσύνη μας εκείνον? Το ότι είναι ένας Θεός δυνατός? Όχι. Όχι γιατί δεν είναι. Είναι. Αλλά γιατί έρχεται και μας λέει ο Θεός, σε συνδυασμό και με αυτό που είπε ο Κύριος, ότι δεν θα μας βγάλει από αυτόν τον κόσμο. Εκείνο που διαρκώς θα σας δείχνω όταν έρχεστε σε μένα, δεν θα είναι απαραίτητα η δύναμή μου. Παρόλο που είμαι Θεός δυνατός. Εκείνο που διαρκώς θα σας δείχνω όταν έρχεστε σε μένα, είναι η αγάπη μου, που σας την έχω αποκαλύψει με τον πιο υπέροχο τρόπο. Στην αγάπη μου θα κουπίσετε. Εάν ένα μικρό παιδάκι, φανταστείτε ένα παιδάκι 2 χρονών που μόλις έχει αρχίσει να περπατάει, περπατάει με τους γονείς του, φεύγει λίγο πιο μπροστά, κάνα 2 βήματα, αρχίζει και τρέχει και ξαφνικά εκεί που ανέμελο το παιδάκι τρέχει, πλησιάζει ένας μεγάλος σκύλος από μακριά, πιο ψηλός από το παιδί, και το παιδί ενστικτοδός εκείνο που κάνει είναι να γυρίσει αμέσως και να τρέξει στην αγκαλιά του πατέρα ή της μητέρας. Γιατί? Γιατί αισθάνεται, χωρίς ίσως να το έχει δουλέψει και να το έχει ξεκαθαρίσει, ότι με κάποιο τρόπο αυτή έχουν τον έλεγχο, του παρέχουν ασφάλεια και το αγαπούν. Το σκυλί μπορεί να θέλει απλώς να παίξει. Αλλά για το παιδί είναι απειλητικό. Πολλές φορές ξέρετε στη ζωή μας, δεν ξέρουμε αν αυτά που είναι γύρω μας είναι πραγματικά απειλητικά, πόσο απειλητικά είναι, τι είναι, δεν το ξέρουμε. Όταν όμως φοβόμαστε, εκείνο που έχουμε πάντοτε να κάνουμε και αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι γυρίστε σε αυτόν που είναι δυνατός, μπορεί να σας κρατήσει, έχει τον έλεγχο, δεν υπόσχεται ότι θα σας απαντήσει με τη δύναμή του και θα δώσει μια κλωτσιά στο σκυλί για να φύγει. Αλλά σας υπόσχεται όμως ότι θα σας κρατήσει στην αγκαλιά του και θα σας κρατήσει σε μια αγκαλιά που την άνοιξε και έβγαλε από εκεί μέσα τον αγαπημένο του το γιο. Και έρχεται και λέει, εφόσον εγώ άνοιξα αυτή την αγκαλιά και έβγαλα τον αγαπημένο μου το γιο και τον έδωσα και σταυρώθηκε για σας, φοβάστε ότι σε αυτή την αγκαλιά δεν θα σηκώσω εσάς? Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μένα. Μπορεί να μην σας εξηγήσω, μπορεί όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, τότε να καταλάβετε. Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μένα. Η ειρήνη λοιπόν του Κυρίου είναι μια ειρήνη η οποία έρχεται να κουμπίσει σε αυτό ακριβώς. Το ότι εκείνος έφυγε από την αγκαλιά του πατέρα για να δώσει τη δυνατότητα σε εμάς να έχουμε διαρκώς τη ματιά μας στην αγκαλιά του πατέρα και να έχουμε την πεποίθηση ότι ναι, εκείνος μας αγαπάει. Ότι ναι, εκείνος μπορεί να μας κρατήσει στην αγκαλιά του, ακόμα και αν δεν ξέρουμε αν ο σκύλος έρχεται να μας δαγκώσει, αν έρχεται να παίξει, είναι κάτι όμως που φοβόμαστε. Αλλά ξέρουμε όμως ότι εκείνος μας αγαπάει και εκείνος μπορεί πάντοτε να μας αγκαλιάσει. Και ακόμα αδελφοί, ένα ακόμα σημείο. Μιλήσαμε και πριν από λίγο για τη ματιά του Χριστού. Μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, καθώς διαβάζω το Λόγο του Θεού. Διαβάστε, ας πούμε, τις 2 επιστολές του Πέτρου, διαβάστε το βιβλίο της Αποκάλυψης. Το βιβλίο της Αποκάλυψης πιστεύω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν γράφτηκε για να μας δείξει τα μελούμενα, αλλά γράφτηκε κατά κύριο λόγο απευθυνόμενο σε ανθρώπους που δοκιμάζονταν για να δώσει εικόνες ουρανού. Εάν διαβάσετε τις επιστολές, ας πούμε, του Πέτρου ή την Αποκάλυψη, όπως σας είπα, θα δείτε ότι είναι βιβλία τα οποία, κείμενα τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους που δοκιμάζονται, περνάνε πολύ δύσκολες καταστάσεις, σε χριστιανούς που ήταν εξωστρακισμένοι από την κοινωνία λόγω της πίστης τους, σε ανθρώπους που μπορεί να βασανίζονταν, που μπορεί να είχαν μαρτύρια, που έχαναν τις δουλειές τους, που τους κατηγορούσαν ότι ήταν επαναστάτες, ότι ήταν εναντίον του αυτοκράτορα. Σε κανένα σημείο δεν υπάρχει κάποια αναφορά που να λέει: απορώ πως σας συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μη στενοχωριέστε, προφανώς παροδικές είναι αυτές οι δοκιμασίες. Ο Θεός είναι ένας Θεός αγάπης και πολύ γρήγορα θα έρθει και θα σας δώσει τις απαντήσεις και τις λύσεις του. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αντίθετο, ο Απόστολος Πέτρος, σε κάποιο σημείο στην επιστολή του, λέει: αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το βασανισμό των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασίαν, σαν να σας συνέβαινε κάτι παράδοξο. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ώστε όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, να χαρεί τα αγαλλιόμενοι. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν τότε προβλήματα καθημερινής επιβίωσης, γιατί εξωστρακισμός τότε, επειδή όλα δούλευαν γύρω από συντεχνίες και οι συντεχνίες είχαν προστάτες θεούς ή προστάτηδες θεές, όλα κινούνταν γύρω από μια ειδωλολατρία που κεντρικό πρόσωπο ήταν το πρόσωπο του αυτοκράτορα, αντιμετώπιζαν προβλήματα καθημερινής επιβίωσης. Και σε αυτά έρχεται ο Πέτρος και τους λέει: τώρα τι να σας πω, να σας πω ότι απορώ πως σας συμβαίνουν αυτά, δεν μπορώ να σας το πω. Δεν είναι καθόλου παράδοξο που σας συμβαίνουν. Να χαίρεστε κιόλας γιατί αυτά σας συμβαίνουν. Γιατί το λέει? Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στην επιστολή προς Κορινθίους, στους Κορινθίους, είναι κάποιος μεταξύ σας δούλος? Αν μπορεί να γίνει ελεύθερος, έχει καλός. Είναι κάποιος μεταξύ σας ελεύθερος? Αν μπορεί να παντρευτεί, έχει καλός. Αν δεν μπορεί, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πράγματα τα οποία για τη δικιά μας τη ζωή είναι τα μείζον. Να μπορέσω να έχω την ελευθερία μου, να μπορέσω να έχω την ανεξαρτησία μου, να μπορέσω να χειρίζομαι τη ζωή μου, να παντρευτώ. Και λέω ο Απόστολος Παύλος, εντάξει ρε παιδιά, και έτσι να είναι και έτσι και αλλιώς να είναι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Γιατί? Γιατί πιστεύω, ξέρετε, ότι και ο Παύλος και ο Πέτρος είχαν μια ματιά πιο ψηλά από αυτήν που εμείς πολλές φορές βλέπουμε τα πράγματα. Τα μάτια τους κοιτούσαν περισσότερο προς τα μη βλεπόμενα, σε αυτά που λέει επίσης ο Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της Κορινθίου, σε αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, αυτοί δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν, αλλά ο Θεός τα χαρίζει σε αυτούς που τον αγαπάνε. Αυτά που είναι τα μη βλεπόμενα και αυτά που ο Θεός μας καλεί να προσιλώνουμε όλο και περισσότερο τα μάτια μας. Η αλλαγή της ματιάς μας, αδελφοί, είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε διαρκώς. Συνεχώς. Εάν διαβάσετε τον Ψαλμό 73. Θα δείτε ότι είναι ένας άνθρωπος εκεί ο οποίος αγωνιά και λέει γιατί ευημερούν οι ασεβείς, γιατί οι δίκαιοι βασανίζονται. Παραλίγο, λέει, μάταια καθάρισα τα χέρια μου. Παραλίγο, λέει, έφτασα να πω ότι σμάτιν τα έκανα όλα αυτά. Τότε όμως, λέει, μπήκα στο Άγιο του Θεού και κατάλαβα ποια θα είναι τα τέλη τους. Αυτό είναι μια αλλαγή οπτικής γωνίας. Εκεί που κάποιος τα βλέπει τα πράγματα και τα μετράει με όρους σημερινούς, καταλαβαίνει ξαφνικά ότι υπάρχει μία αιώνια προοπτική. Αυτή η αιώνια προοπτική μπορεί να είναι η δικαιοσύνη του Θεού, μπορεί να είναι η δόξα του Θεού, όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος, μπορεί να είναι αυτά που ο Θεός χαρίζει στην καρδιά μας, αλλά είναι μία αιώνια προοπτική. Και σε αυτή τη ζωή, το να γνωρίζουμε περισσότερο το Θεό και το να έχουμε περισσότερο την ειρήνη του στην καρδιά μας, σχετίζεται άρρηκτα με το κατά πόσο να αποκτούμε όλο και περισσότερο αυτή την αιώνια προοπτική αυτή τη ματιά. Που βλέπει περισσότερο προς τα μη βλεπόμενα και λιγότερο προς τα βλεπόμενα. Εάν δεν μας χαρίζει ο Θεός, εάν δεν κερδίζουμε από τη σχέση μας με τον Θεό αυτή τη ματιά, και τα μάτια μας είναι στο πώς θα μετρήσουμε αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό που έχουμε ανάγκη, την ασφάλειά μας, την ευημερία μας, εκεί που ακουμπάει η καρδιά μας, όταν αυτά θα κλονιστούν, θα χαθεί και η ειρήνη μας. Μην έχουμε αμφιβολία γι' αυτό. Δεν θα χαθεί η ειρήνη μας όταν η ματιά μας έχει συνηθίσει να μετράει τα πράγματα διαφορετικά. Θα κλείσω, αδελφοί, με μια τελευταία παρατήρηση. Θα πει κανείς, τότε λοιπόν όλα εξαρτώνται από τη σχέση μας με τον Κύριο. Η απάντηση που θα δώσω είναι καταρχήν ναι, αλλά με μια υποσημείωση. Εξαρτώνται από τη σχέση μας με τον Κύριο που παραμένει πάντοτε ένας Κύριος χάρης, ο οποίος δίνει όχι επειδή το αξίζουμε, αλλά επειδή εκείνος θέλει να δίνει. Και αυτό σημαίνει ότι αυτός ο Κύριος της χάρης ξέρει επίσης, ξέρετε, αρκετές φορές που χρειαζόμαστε μια ιδιαίτερη ενίσχυση. Και τότε έρχεται με έναν τρόπο, επιτρέψτε μου να πω, μαγικό ίσως στη ζωή μας, να μας χαρίσει μια ειρήνη που δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαμε να την έχουμε, να μας χαρίσει μια ιδιαίτερη αποκάλυψη της παρουσίας του. Ανέφερα στην αρχή τον Παύλο. Ξανααναφέρω τον Παύλο για να σας θυμίσω ότι όταν ο Παύλος, καθώς διαβάζει κανείς τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου των Πράξεων, αρχίζει και πλακώνεται λίγο η ψυχή του βλέποντας αυτά που ζούσε αυτός ο άνθρωπος, κυνηγημένος, πηγαίνει στην Τύρο, του λένε οι μαθητές, μην πας στα Ιεροσόλυμα γιατί θα πεθάνεις. Λίγο μετά έρχεται ο Άγαβος, του παίρνει τη ζώνη, του δένει τα χέρια, έτσι θα τους οδηγήσουν, του λένε. Αποχαιρετάει τους αδελφούς στην Έφεσο με κλάματα και με δάκρυα, γιατί ξέρει ότι δεν θα τους ξαναδεί. Ξέρει ότι πηγαίνοντας προς το Ιεροσόλυμα βαδίζει προς το θάνατό του. Και φτάνοντας εκεί, έχει και τους ομοεθνείς του, τους οποίους ο Παύλος αγαπάει και πηγαίνει να κηρύξει πρωτίστως αυτούς, να τον κυνηγάνε με λύσα και να τον σώζει τελικά ένας Ρωμαίος χιλίαρχος από τα νύχια και τα χέρια αυτών που ήθελαν να τον λιτσάρουν εκείνη την ώρα. Και καθώς ο Παύλος, φαντάζομαι, κάθε άλλο παρά βρίσκεται σε μια κατάσταση ανάτασης του πνεύματος. Μ' αρέσει πάρα πολύ που λέει εκεί στις πράξεις και τη νύχτα εμφανίζεται ο ίδιος ο Κύριος, όχι ένας άγγελος, ο ίδιος ο Κύριος τον Παύλο. Και του λέει, Θάρη Παύλε, όπως μαρτύρησες για μένα στα Ιεροσόλυμα, έτσι θα μαρτυρήσεις και στη Ρώμη. Και μ' αρέσει, ξέρετε, γιατί άλλες φορές υπήρχε ένα όραμα, υπήρχε άγγελος, εκεί εμφανίζεται ο ίδιος ο Κύριος. Λίγο μετά, όταν ο Παύλος βρίσκεται σε εκείνη τη δοκιμασία αυτού του πλοίου που ναυαγεί στη Μάλτα, πάλι ο Κύριος στέλνει έναν άγγελο και του λέει: Μη φοβάσαι. Και η δικιά σου ζωή και όλων των υπολείμων που έχεις είναι προστατευμένη. Ο Κύριος σε καταστάσεις δύσκολες είναι εκείνος που ξέρει ότι χρειαζόμαστε το κάτι παραπάνω. Και ήταν ακόμα και στη δικιά του την περίπτωση αυτό που ο Θεός του έστειλε. Θυμόσαστε το παράδειγμα που αναφέραμε στη Γεθσημανή. Ο Πατέρας Θεός έστειλε άγγελο στον Κύριο για να τον ενισχύσει σε αυτή τη μεγάλη ώρα του αγώνα και της αγωνίας του. Ναι, είναι ένας κύριος αδελφή που μπορεί να ενεργήσει και με αυτόν τον τρόπο. Και όταν ξέρει ότι αυτά που αντιμετωπίζουμε είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι εκείνος θα μας χαρίσει ειρήνη που δεν προέρχεται από πουθενά αλλού παρά μόνο από εκείνον. Δεν είναι αυτό που θα γίνεται κάθε στιγμή, γιατί το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι το να περπατήσουμε μαζί του. Αλλά είναι όμως αυτό το οποίο εκείνος υπόσχεται ότι θα κάνει όταν ξέρει ότι εμείς έχουμε ξεχυλήσει και δεν αντέχουμε άλλο. Νομίζω πριν από μερικά χρόνια στο βιβλικό Τζέφ είχατε φέρει τον Τζον Φάινμπεργκ, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένας πολύ γνωστός θεολόγος στην Αμερική, ο Τζέφ ξέρει πολύ περισσότερα για εκείνον από εγώ. Αυτός ο άνθρωπος, μεταξύ των άλλων, ασχολήθηκε πάρα πολύ με το ζήτημα του πόνου στη ζωή των ανθρώπων και των πιστών. Και έχει γράψει ένα εξαίρετο βιβλίο, μεγάλο. Αφού έγραψε αυτό το βιβλίο, παρουσιάστηκε στη γυναίκα του μία ασθένεια που ονομάζεται χορεία του Χάντιγκτον, η οποία είναι μια νευροεκφυλιστική ασθένεια, δεν έχει θεραπεία και οδηγεί αργά και βασανιστικά αυτόν που την έχει στο θάνατο μέσα από καταστάσεις δύσκολες, όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί καθόλου να αυτοεξυπηρετηθεί, ούτε καν να σηκώσει ένα ποτήρι νερό να το φέρει για να πιει, όπου αρχίζει και περνάει βαριά κατάθλιψη, όπου εχθρεύεται ακόμα και τους ανθρώπους που έχει γύρω του και τον αγαπούν, που από κάποια στιγμή και μετά δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια τις σκέψεις που έχει και δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον και τελικά οδηγείται σε θάνατο. Και το χειρότερο, είναι κληρονομική. Και αυτοί οι άνθρωποι, όταν διαπιστώθηκε η ασθένεια αυτή, είχαν 3 παιδιά στην οικογένειά τους. Και αργότερα γράφει αυτός ο άνθρωπος ένα βιβλίο που περιγράφει αυτήν ακριβώς την κατάσταση. Και λέει, ό,τι και αν είχα μελετήσει, ό,τι και αν είχα γράψει για το πρόβλημα του πόνου, εκείνη την ώρα τίποτα δεν με βοηθούσε. Ήμουνα σε ένα μαύρο, απόλυτο σκοτάδι. Το πρώτο, λέει, το οποίο άνοιξε ένα παράθυρο μπροστά μου, ήταν αυτό που μου είπε ο πατέρας μου, ο οποίος, λέει, κάποια στιγμή ήρθε και μου είπε, γιατί αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αγωνιούσε πώς θα είναι το μέλλον, πώς θα είναι το μετά, τι θα γίνει με τη γυναίκα του, τι θα γίνει με τα παιδιά του. Και του λέει ο πατέρας του, Τζον, πού μέσα στη γραφή λέει ότι τη χάρη που θα χρειαστείς αύριο θα σου τη δώσει ο Θεός σήμερα. Τι σημαίνει, αδελφοί, αυτό? Σημαίνει ότι όλη η ζωή μας με τον Κύριο είναι μια ζωή που κινείται δια πίστεως. Δεν έχουμε σεντούκια χάρης, δεν έχουμε τσουβάλια ειρήνης στην πλάτη μας για να βγάζουμε και να λέμε «Ω, έχω απόθεμα ειρήνης». Βαδίζουμε δια πίστεως. Βαδίζουμε μαζί με ένα Κύριο που ξέρουμε ότι μας αγαπάει και με ένα Κύριο που πιστεύουμε και είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να χορηγήσει όταν έχουμε ανάγκη. Αν μου επιτρέπετε και μία προσωπική κατάθεση, όταν πριν από αρκετά χρόνια ο Θεός επέτρεψε να δοκιμαστεί η υγεία μου έντονα και επιτρέπει από τότε να υπάρχουν πράγματα τα οποία υποβόσκουν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε εκείνη την περίοδο ο Θεός ήταν εκείνος που, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες από κάθε πλευρά, χάριζε ειρήνη στην καρδιά μου. Και τον ευχαριστώ βαθύτατα γι' αυτό. Αυτές τις αναμνήσεις και αυτή την εμπειρία την έχω. Δεν μπορώ όμως να σας πω ότι επειδή έχω αυτές τις αναμνήσεις και αυτή την εμπειρία, δεν φοβάμαι μην ξανασυμβεί κάτι στη ζωή μου. Δεν αισθάνομαι, ξέρετε, ότι επειδή τότε, ναι, τώρα, μην φοβάστε, φέρετε κάτι αντίστοιχο, μόνο να μην είναι πιο δύσκολο. Ξέρετε τι μπορώ να σας πω? Ότι εμπιστεύομαι ένα Κύριο μέσα στο φόβο μου, που όπως τότε στάθηκε πιστός, έτσι πιστεύω ότι θα σταθεί πιστός και δίπλα μου και σε ό,τι άλλο επιτρέψει. Αλλά φοβάμαι. Αυτή είναι η ζωή μας, αδελφοί. Και αυτή είναι η ειρήνη μας πολλές φορές και η μάχη για την ειρήνη μας. Μία εξήτηση διαπίστεως αυτού που ο Θεός μας έχει χαρίσει. Χωρίς μαγικά κουμπιά, χωρίς πακετάκια που έρχονται και έχουν μέσα ειρήνη, αλλά με τη βεβαιότητα ότι έχουμε ένα Κύριο που μας καλεί να περπατήσουμε μαζί Του, για να αλλάζει τη ματιά μας, για να μπορούμε να έχουμε την ασφάλεια και τη χαρά της αγκαλιάς Του και τη βεβαιότητα ότι Εκείνος είναι πάντοτε δίπλα μας και θα είναι δίπλα μας με τρόπους που πολλές φορές εμείς μπορεί καν να μην τους καταλαβαίνουμε. Μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να μας χαρίζει αυτή τη χαρά του περπατήματος μαζί Του, του καθημερινού περπατήματος. Μακάρι να καλλιεργούμε από την πλευρά μας όσο περισσότερο μπορούμε το τι σημαίνει το να περπατάμε μαζί Του και να το γνωρίζουμε περισσότερο. Και Εκείνος μετά αναλαμβάνει μέσα στη χάρη Του και την αγάπη Του όλα τα υπόλοιπα για μας. Αμήν.
Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνιε, για την αγάπη Σου, με την οποία μας αγάπησες και απέδειξες το πόσο μας αγαπάς, στέλνοντας τον Γιο Σου να σταυρωθεί για μας. Γνωρίζουμε, Κύριε μας, ότι μας αγαπάς και από εκεί πηγάζει η ειρήνη στη ζωή μας. Σε παρακαλούμε, δίδαξέ μας, Κύριε, καθώς περπατάμε με το φόβο στην καρδιά μας πολλές φορές. Βοήθησέ μας, Κύριε, να ανακαλύπτουμε ξανά και ξανά, μέρα με την ημέρα, ότι Εσύ είσαι δυνατός, ότι είσαι κοντά μας, ότι Εσύ μας αγαπάς και ότι σε Σένα βρίσκουμε την παρηγοριά της ζωής μας. Αφιερωνόμαστε στα χέρια Σου, χάρη του Χριστού και για τη δική Του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.